Είσαι ο Χρήστος Χωμενίδης, ένας
νομίζω
από τους πιο διαβασμένους και δημοφιλείς Έλληνες σύγχρονους συγγραφείς, χωρίς καμία διάθεση κολακίας. Ήδη από το πρώτο σου βιβλίο, «Το σοφό παιδί», εκτινάχτηκες στις προτιμήσεις του αναγνωστικού κοινού και αυτό έχει διατηρηθεί μέχρι και το τελευταίο βιβλίο που κυκλοφόρησε, «Τη Νίκη».
Ναι.
Η Νίκη είναι η ιστορία της μητέρας σου, ουσιαστικά.
Αυτό δεν έχει σημασία.
Σίγουρα έχει όμως κάποια συναισθηματική αξία το να γράφεις μία...
Ελπίζω να μην αγοράστηκε επειδή έχει συναισθηματική αξία για μένα.
Mm-hmm.
Αυτό δεν αφορά τους αναγνώστες. Οι αναγνώστες διαβάζουν τα βιβλία, ας πούμε, εκτιμώντας την αξία τους, τη σημασία τους, το περιεχόμενό τους και διαφορώντας όπως έτσι πρέπει κιόλας για την συναισθηματική σημασία που έχει οτιδήποτε για το συγγραφέα.
Ποιος ήταν ο λόγος όμως που σε ώθησε εσένα προσωπικά να γράψεις ουσιαστικά την βιογραφία της μητέρας σου?
Καταρχήν δεν είναι ουσιαστικά η βιογραφία της μητέρας μου. Είναι ένα μυθιστόρημα, γι' αυτό το τονίζω, είναι μυθιστόρημα, δεν είναι ντοκουμέντο, δεν είναι χρονικό, δεν είναι μαρτυρία, είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο αφορά με ολόκληρη εποχή. Βεβαίως το κεντρικό πρόσωπο είναι η Νίκη, αλλά είναι μια ολόκληρη οικογένεια και είναι όντως βασισμένο στην οικογένεια των παππούδων μου, ας πούμε, από τη μεριά της μάνας μου.
Παράλληλα σκιαγραφείται και η Ελλάδα τον προηγούμενο αιώνα.
Ξεκινάει από το 1922 και φτάνει μέχρι το 1957.
Mm-hmm.
Ο εμφύλιος εικονογραφείται το λιγότερο, διότι στον εμφύλιο δεν συμμετείχαν αυτοί οι άνθρωποι, την οικογένεια, γιατί ήταν ήδη έκλειστοι σε ένα σπίτι.
Mm-hmm.
Έτσι, ήταν περίπτωση ένα φρανκ, δηλαδή. Μην φανταστεί ο ακροατής ότι θα συναντήσει στο βιβλίο μέσα μάχες και ηρωικές πράξεις κτλ.
Δεν συναντά κάτι τέτοιο, αλλά βλέπει τις επιπτώσεις στη ζωή μιας οικογένειας και ειδικά μιας νεαρής κοπέλας, η οποία βρέθηκε ξαφνικά εγκλωβισμένη μέσα σε καταστάσεις που η ίδια δεν κατανοούσε.
Κατανοούσε απολύτως, απλώς δεν τις είχε επιλέξει. Γι' αυτό λέω ότι το βιβλίο είναι, θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα αντίστοιχο ελληνικό, ήταν ως Φρανκ.
Mm-hmm. Τι σε έκανε να γράψεις αυτή την ιστορία?
Ήθελα να την αφηγηθώ στην κόρη μου. Γιατί η μάνα μου και όλη η οικογένειά μου, όλοι οι συγγενείς μου, οι ανιόντες, είχαν πεθάνει όταν γεννήθηκε η μικρή Νίκη.
Mm-hmm.
Οπότε ο μόνος τρόπος για να τους τα μεταδώσω ήταν να τους τα γράψω. Και γι' αυτό ξεκίνησα να το γράφω. Αλλά στη συνέχεια έγινε μυθιστόρημα.
Όπως ανέφερες, η μητέρα σου είχε απεβιώσει όταν έγραψες αυτό το βιβλίο και άρα δεν μπόρεσε ίδια ποτέ να το διαβάσει. Μέσα σου...
Δεν ξέρει. Μπορεί να υπάρχουν πνεύματα, τα οποία είναι και αναγνωστικά πνεύματα. Να γυρίζουν όταν κοιμόμαστε εμείς, να μπαίνουν μέσα στο τσουπ, να τρυπώνουν στις βιβλιοθήκες, να βγάζουν βιβλία και να τα διαβάζουν. Εμείς είμαστε για τίποτα σίγουροι.
Είναι μια ευχάριστη εκδοχή αυτή. Ωστόσο, θα ήθελες να το είχες γράψει νωρίτερα, να μπορούσε και η ίδια να το είχε διαβάσει και να χαρεί με την απήχηση που είχε.
Δεν θα μπορούσε να το γράψει. Δεν θα μπορούσε να το γράψει όταν ήταν η ζωή. Δηλαδή, νομίζω ότι θα ήταν αδύνατο να κάνω κάτι τέτοιο. Όχι. Δεν θα μπορούσα. Δεν μπαίνω στην ερώτηση αν το άθελα ή δεν άθελα. Γιατί θεωρώ ότι δεν θα μπορούσε. Έπρεπε να παγιωθεί η εικόνα τη και η εικόνα των ανθρώπων, ότι είναι η έμπνευση των μυθιστορηματικών ερών, και αυτό γίνεται μόνο μετά το θάνατο.
Κατάφερε η Νίκη να κερδίσει βραβεία αναγνωστικού κοινού, αναγνωσιμότητας στην Ελλάδα. Νομίζω ότι χωρίς αυτός να είναι ο αυτοσκοπός σου, σε ικανοποίησε που είχε τέτοια απήχηση?
Βέβαια, χάρηκα πάρα πολύ. Αν σκεφτείς μάλιστα ότι η κοινωνική μου συμπεριφορά μάλλον σημαίνει ότι κάνω πάντα το δυνατόν για να μην πάρω κανένα βραβείο σε ποτέ. Δεν είμαι ο τύπος ο οποίος είναι συμπαθητικούλης, καλούλης και γλυκούλης, ούτως ώστε να τον βραβεύουνε.
Ναι, καλά, αυτό είναι μια υποκειμενική άποψη. Άλλοι μπορούν να σε βλέπουν και έτσι.
Όχι, κανείς δεν με βλέπει έτσι, ευτυχώς.
Πόσο καιρό πήρε η συγγραφή του βιβλίου?
1,5 χρόνο.
Και έχοντας πια κλείσει αυτό το κύκλο, μπήκε σε ένα νέο. Ήδη είμαστε σε αναμονή για το επόμενο σου δημιούργημα, που είναι το...
Δεν ξέρω ότι τα δημιουργήματα όλα τα γράφω στο καφενείο, σε ένα καφενείο εδώ πέρα, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, που είναι ένα καφενείο με διάφορους γέροντες, αλλά υπάρχει και μια τονάτη, μια συμπτώση, η οποία είναι η τονάτη, το γερόντι και του σερβίρι και σερβίρι και εμένα. Μόνο ότι δεν είμαι γέρον ακόμα.
Εκεί είσαι και τώρα, αν ακούμε καλά.
Να πάρω το καφέ, γιατί θα πάω σε μια δουλειά.
Ναι, αλλά και εμείς θέλουμε να κατανοήσουμε τα βιβλία σου καλύτερα. Τώρα είναι έτοιμο να βγει στα βιβλιοπωλεία το «Ελάφι». Ποιος είναι ο τίτλος του ακριβώς? νεαρό άσπρο ελάφι. Πόσο καιρό διήρκησε αυτή η συγγραφή?
Πολύ λίγο, γιατί μου ήρθε τσουπ, είναι ένα χρόνο.
Και τι πραγματεύεται?
Ένα χρόνο και ένα... Είναι, θα το έλεγα, ένα υπαρξιακό θρίλερ. Θρίλερ είναι. Θρίλερ, το θρίλερ δεν μπορούμε να πούμε τι πραγματεύεται.
Ναι. Αλλά πού το τοποθετείς, ιστορικά?
Όχι, είναι στο σημερινή εποχή, δεν έχει καμία σχέση με ιστορία και πολιτική. Είναι στην Ενέκεια. Ενέκεια είναι η ραψοδία στην Οδύσσια, όπου ο Οδυσσέας κατεβαίνει στον Άδη και συναντάει τους πεθαμένους γνωστούς του. Κατά κάποια Ενέκεια γενικά λέμε, Ενέκεια δηλαδή νη ε κάπα ύψιλον γιώτα αλφα. Ενέκεια είναι το ταξίδι στον Άδη. Λοιπόν, το νεαρό άσπρο ελάφι είναι κατά κάποιο τρόπο το ταξίδι του κεντρικού ήρωα στη χώρα των χαμένων προσώπων.
Μάλιστα.
Αλλά έχει μια ψυχαδελική ατμόσφαιρα. Φαντάζομαι ότι έχει ένταση, έχει αγωνία, έχει πλάκα. Είναι πολύ δικό μου πράγμα δηλαδή.
Κινείται περισσότερο στην σφαίρα του φανταστικού?
Δεν υπάρχει σφαίρα του φανταστικού, κατά τη γνώμη μου. Όλα αυτά τα οποία φανταζόμαστε κατά κάποιο τρόπο συμβαίνουν. Επειδή ακριβώς τα φανταζόμαστε.
Και ειδικά όταν αποτυπώνονται σε χαρτί, σε ένα βιβλίο, γίνονται πραγματικότητα.
Όπως δεν υπάρχει και μία αυτοβιογραφικό βιβλίο. Όλα τα βιβλία αυτοβιογραφικά είναι. Ακόμα και όταν γράφεις επιστημονική φαντασία, κατά κάποιο τρόπο για τον εαυτό σου μιλάς. Μόνο που τον τοποθετείς στον Άρη.
Ή στον Άδη στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Ή στον Άδη, ναι.
Τι...
Ή στους αντίποδες.
Στους αντίποδες, έτσι ακριβώς, είμαστε εμείς. Τι μήνυμα θέλεις να περάσεις μέσα από το νεαρό λευκό ελάφι?
Τίποτα, δεν περνάω μηνύματα εγώ.
Πρέπει να μαθαίνουμε από τις εμπειρίες των ανθρώπων οι οποίοι δεν ζουν πια, από τα μηνύματα που μας έχουν αφήσει.
Έμα. Μηνύματα περνάνε κακοί συγγραφείς.
Οι καλοί τι κάνουν?
Θέτουν ερωτήματα στην καλύτερη. Αν ήθελα να περάσω ένα μήνυμα, θα γράφω το μήνυμα. Δεν θα είναι ολόκληρο βιβλίο, δεν θα περάσω το κόμμα αυτό.
Επειδή πολλοί όμως ονειρεύονται μια στιγμή να γράψουν ένα βιβλίο, να γίνουν συγγραφείς, λίγοι το πετυχαίνουν και ακόμα λιγότεροι είναι πετυχημένοι συγγραφείς. Εσύ τι πιστεύεις, είναι ένα έμφυτο ταλέντο, καλλιεργείται, ποιο είναι το μυστικό?
Δεν είπα κανένα μυστικό. Αν μας αρέσει αυτό το πράγμα, αν μας αρέσει τα βιβλία πάρα πολύ, αν μας διαβάζεις πάρα πολύ, κάποια στιγμή μπορεί να θελήσεις να φτιάξεις και εσύ ένα βιβλίο.
Ναι, αλλά θέλει επιμονή, θέλει να αφοσιώνεις σε συγκεκριμένες ώρες κάθε μέρα και να το βάλεις πρόγραμμα αυτό για να πεις ότι θα υπάρξει αρχή, μέση και τέλος.
Πρέπει να διαβάζεις πάρα πολύ. Δηλαδή πρέπει να έχεις εξασχολήσει όλους τους κλασικούς.
Έτσι όμως δεν επηρεάζεσαι από άλλους χάνοντας το προσωπικό σου στοιχείο?
Άμα το προσωπικό στοιχείο είναι τόσο αδύναμο ώστε να προωθηθεί από τους άλλους, τόσο το καλύτερο για αυτούς και τόσο το χειρότερο για σένα.
Άρα πιστεύεις ότι καλλιεργείται το όποιο ταλέντο που έχει κάποιος?
Πρέπει να λατρεύεις τα βιβλία. Όπως ένας μουσικός δεν μπορεί να γίνει μουσικός χωρίς να αρέσει η μουσική, έτσι δεν μπορεί να γίνει συγγραφέα χωρίς να αρέσει τα βιβλία. Και μετά ξεκινάς, γράφεις, κυρίως σβήνεις όμως. Περισσότερο σβήνεις παρά γράφεις. Ναι, αυτό είναι το πιο μεταχειρισμένο, το πιο χρησιμοποιημένο πλήκτρο, το πληκτρολόγιο ενός συγγραφέα, να είναι το delete.
Δεν ξέρω αν ακριβολογούσες πριν που έλεγες ότι γράφεις ένα καφενείο. Ισχύει αυτό? Ή χρειάζεσαι την απομόνωση ενός συγγραφέα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο που είναι χαμένος μες στις σκέψεις του?
Είσαι καλά, παιδί μου. Είμαι ένας κανονικός άνθρωπος. Τι αν θέλω να κάνω την απομόνωση? Τι είμαι, η μάγισσα του Ιθβικ? Medium είμαι.
Για να συγκεντρωθείς. Πολλοί το λένε αυτό. Ότι χρειάζομαι συγκέντρωση. Να φύγω από το περιβάλλον γύρω μου και τα ερεθίσματα για να μπορέσω να συγκεντρωθώ σε αυτό που θέλω να εκφράσω.
Μπορώ να συγκεντρωθώ, μη στεναχωριέ. Άμα δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, σημαίνει ότι η δουλειά μου δεν με ενδιαφέρει αρκετά.
Γράφεις...
Μπορώ να γράφω ακόμα και μέσω τρόλεϊ.
Γράφεις χειρόγραφα?
Όχι, βέβαια.
Κουβαλάς δηλαδή έναν υπολογιστή μαζί σου όλη την ώρα?
1,5 κιλό γύρω.
Μάλιστα. Ναι, τώρα πια. Είναι...
Δεν τον κουβαλάω.
Μικρότερο το βάρος.
Ναι.
Είσαι ένας κοινωνικά ευαισθητοποιημένος άνθρωπος που παρακολουθεί τα τεκνενόμενα στην Ελλάδα τώρα της κρίσης. Και έχοντας οικογενειακά και αριστερές και δεξιές καταβολές, έχεις ζήσει τα πάντα.
Όλοι έχουμε και αριστερές και δεξιές καταβολές. Όλοι είμαστε ευαισθητοποιημένοι. Δεν είμαι κάτι το ιδιαίτερο από την άποψη.
Θα θέλαμε όμως να μας δώσεις τη δική σου οπτική για τα όσα συμβαίνουν σήμερα.
Να σα δώσω τηλεγραφικά. Πριν από το 2010 το κράτος χρεοκόπησε την Ελλάδα, δηλαδή το κράτος έπεσε στα βράχια. Μπήκαμε σε μια διαδικασία, δηλαδή επιλέγει να πούμε σε ένα μηχανισμό στήριξης που προϋπέφεται τεράστια δάνεια, μεγαλύτερα από ό,τι έχουν δοθεί οπουδήποτε σε οποιαδήποτε χώρα στην σύγχρονη εποχή και τα οποία συνοδεύονται με μια συμφωνία για μεταρρυθμίσεις, για τολμηρές μεταρρυθμίσεις. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις δεν γίνανε ή γίνανε κακή κακός. Επελέγει από όλες τις κυβερνήσεις μέχρι τώρα η λύση των οριζόντιων περικοπών και όχι της αναδιαμόρφωσης του κράτους, με αποτέλεσμα να πηγαίνουμε από το ακόμη στο χειρότερο. Το τελευταίο ένα χρόνο έχουμε μια κυβέρνηση λαϊκή υπερονικού ύφους. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά αυτή η κυβέρνηση, ούτε με την ευρωπαϊκή αριστερά. Είναι μια κυβέρνηση σαν του Χουάν Παρέο Περόν στην Αργεντινή, η οποία νομίζω ότι σταδιακά χάνει τελείως τον έλεγχο.
Πιστεύεις ότι απογοήτευσε τους ψηφοφόρους της?
Οι ψηφοφόροι της πρέπει να ήταν πάρα πολύ αφελείς, άμα την πίστευαν. Δυστυχώς όμως, επειδή η παιδεία στην Ελλάδα έχει υποβαθμιστεί τρελά τα τελευταία χρόνια, το καταλαβαίνω.
Υπάρχουν ένα σωρό πολιτικά, οικονομικά και γεωπολιτικά ζητήματα που αυτή τη στιγμή έχουν την Ελλάδα στο επίκεντρο και κυρίως νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα έχει ξεφύγει από το οικονομικό και έχει στραφεί προς το προσφυγικό. Εσύ βλέπεις διαφορά, βλέπεις να κατακλείζεται η Αθήνα από πρόσφυγες?
Όχι. Για να μην νομίζουν οι ομογενείς ότι η Αθήνα βρίσκεται, ας πούμε, στο έλεος των προσφύγων. Όχι. Το κέντρο της Αθήνας δεν βλέπεις καθόλου πρόσφυγες πλην της κρατήρης Βικτωρίας και κάποια στιγμή στο πεδίο του Άρεως. Τώρα όχι στο πεδίο του Άρεως. Δηλαδή αυτό είναι λίγο αθέατο για τον μέσο Αθηναίο πολίτη.
Αλλά στα νησιά φαντάζομαι ότι το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο. Και στα σύνορα.
Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Βέβαια. Και το πρόβλημα είναι τεράστιο. Και η διαχείρισή του είναι, όπως των περισσότερων πραγμάτων στην Ελλάδα, άθλια. Δηλαδή, στην αρχή, για τους πρώτους μήνες, είχαμε μια στάση τύπου περίπου ανοίξαμε και περιμένουμε, ελάτε εδώ να λιαστείτε κτλ. Και τώρα έχουμε πανικοβληθεί.
Εσύ πιστεύεις αυτό που λένε πολλοί, ότι θα γίνει μια αποθήκη προσφύγων η Ελλάδα αργά ή γρήγορα?
Άμα φανεί τόσο ανίκανη ηγεσία, ναι, γιατί να μην γίνει. Παρ' όλα αυτά, σε ό,τι αφορά στους Σύρους πρόσφυγες,
ναι,
εγώ έχω την πεποίθηση ότι μια χώρα δεν έχει δικαίωμα να αυτοκαταστραφεί. Δηλαδή αυτό το οποίο συμβαίνει στη Συρία είναι κάτι αδιανόητο, απαράδεκτο, άφατο. Δηλαδή κάτι για το οποίο θα έπρεπε να μένουμε βουβοί και σίγουρα θα έπρεπε να επέμβουμε ως διεθνής κοινότητα. Εγώ θα έβρισκα πάρα πολύ λογικό να έχει επέμβει μια διεθνή στρατιωτική δύναμη, όχι το ΝΑΤΟ, κάτι ακόμα ευρύτερο, και να έχει σταματήσει το πόλεμο. Τι φταίει ο πολίτης οποιαδήποτε χώρα, επειδή οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας του οδηγούν τη χώρα και τη ζωή του την ίδια στην καταστροφή?
Μάλιστα. Πολιτικές φιλοδοξίες έχεις?
Όχι βέβαια, γιατί έχω φτάσει στο ύπατο αξίωμα.
Πού είναι?
Πολιτική ζωή. Αυτό του απλού ενεργού πολίτη.
Αλλά πολλοί συγγραφείς προσπάθησαν να κάνουν αυτό το πέρασμα από την πολιτική, πετυχημένο ή αποτυχημένο, δεν έχει σημασία. Κάπου στο βάθος τους αξιοποίησαν την αναγνωρισιμότητα που είχαν για να αναδειχθούν και στην πολιτική. Δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο στο μυαλό σου δηλαδή?
Όχι βέβαια. Αν υπήρχε σενάριο στο μυαλό μου, θα ήμουν πολύ δυστυχής άνθρωπος.
Άρα είσαι συγγραφέας, ενεργός πολίτης. Ενεργός πολίτης και πατέρας τα τελευταία χρόνια. Πιστεύεις ότι αυτός είναι ίσως και ο πιο σημαντικός ρόλος σου?
Ασφαλώς. Ο πιο σημαντικός ρόλος μας είναι να είμαστε γονείς.
Τι θα ήθελες να αφήσεις τη μικρή Νίκη ως παρακαταθήκη?
Μια δημοκρατική παιδεία, μια φιλελεύθερη αντιμετώπιση των πραγμάτων, το να αισθάνεται ασφαλής για τον εαυτό της, να έχει αυτοεπίθεση δηλαδή, και να ξέρει ότι όλα είναι στο χέρι μας.
Που σημαίνει?
Ότι μπορούμε, αυτό που λέει ο Σεφέρης, δεν θυμάμαι πώς το λέει ακριβώς, ότι εγώ είμαι ο τόπος σου, μπορεί να μην είναι τίποτα, αλλά μπορείς να με κάνεις τα πάντα.
Αυτό είναι το μήνυμα που θα ήθελες να περάσεις και σε όλη τη νεότερη γενιά?
Ναι, γιατί και σε μένα αυτό το μήνυμα πέρασε.
Χρήστο Χωμενίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συνέντευξη στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS και την Αυστραλία.
Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ πολύ.